ብኦምር ሃዊ ወልደ ሚካኤል ሎማዓንቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እቶም ብዓብኡ ኣብ ሶሻል ሚድያ ወይ ከዓ ማሕበራዊ መድረኻት ወይ መራኸቢታት ክዝረበሎም ዝቐኒየ ቁርብ ወስ ከተብለና ኢኻ። እስኪ እንታይ እንታይ ነይሮም እቶም ዛዕባታት ወይ ተማርስታት?
ገለገለ ጠርቋሽ ዝኾኑ ክትዓትን ኣርእስታትን ነይሮም ኮኑ እንዲኦም ግን ሎማዓንቲ ብፍላይ ምስ 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኣብ ኤርትራን ምስ ምፅናሕ ወይ ከዓ ምንዋሕ ምፅናሕ ኣብ ስልጣን ናይ ኣብ ኢትዮጵያን ምሳን ዝተኣሰረ ኢና ክነቕርብ ያ ፅባሕ ቀዳም 20 ሰነ እዩ። 20 ሰነ ካብተን ኤርትራውያን ዘብዕልዎን ሃገራውያን በዓላት ካብተን ዝኸበራ ሓንቲ ኮይና ብዝኽሪ መሪር ዋጋን ሓበንን ካብቲ በዓል ድሮ 3 ዓመታት 3 ዓመታት ወይ 30 ዓመታት ቀሪቡ ኣሎ። ከምቲ ዝፍለጥ እዚ በዓል እዚ ንዝኽሪ እቶም ኣብ መስርሕ ቃልሲ ኣንጻር መንግስትታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ሃይለ ስላሰን ስርዓት ደርግን ክምክቱ ዝወደቑ ተቓለስቲ ንምዝካር ተባሂሉ ዝጀመረ ኮይኑ ነቶም ድሒሮም ዝሰዓቡን ብፍላይ ካብቲ ኣብ 1998 ክሳብ 2000 ዝነበረ ደማዊ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ጀሚሩ ከዓ ነቶም ድሒሮም ዝተሰውኡ ብዘካተተ ዝኽሪ ዝበዓል እንተኾነ ከምቲ ኣብ ዝሓለፉ መደባትና ዝጠቐስናዮም ኣብዞም ዝድሓሩ ዓመታት ምብዓል እዚ በዓል እዚ ከም ምስ ምግንፋል ገለገለ ነቐፍቲ ነቲ ቓልስን ነቶም ተቓለስትን እዚ በዓል እዚ ብዝቀረበ ወይ ኣብ ቅንያት 24 ጉንበታት ሒዙ ኣካታዕ እናኾነ እዩ ክመፅእ ፀኒሑ እዚ ክትዕን ሓሊፉ ከዓ ምድፍፋር ዝመልኦ ምልልስን ምስፋር ሓሳባትን ንናይ ሎሚ ሰሙን ናይ ኤርትራውያን ማሕበራዊ መራኸቢታት ዓብሊልዎ ቀኒሎ ከምዚ ዝኸድካዮ ምስ ናይ ቀደም ተጋደልትን እቶም ብዋርሳይ ዝፍለጡን ቤተሰቦምን ቃል ምሕትታትን ምስክርነታትን ዝትሕዝቶኦም ቪድዮታት እዩ ዘጓንፈካ። ገለገለ እውን ስእልታት ስዋኣት ቤተሰቦም ምስ ምስክር ወረቐት መስዋእቶምን ስእሎምን ድሕረ ባይትኦምን ኣብ ገለ ከዓ ቅያታቶምን ኣሰኒዮም ክዝርግሑ ቀኒዮም ኣለዉ።
ኣብቲ ርድኢት ማለት እዩ ምናልባት ከም ትፈልጦ ኣብ ብዙሓት ኤርትራውያን ንታሪክ ከምዚ ተመሊስካ ናይ ምርኣይ ሞ ኣክንዲ ኣቦቱ ማለት እዩ ምስቲ ኮንቴክስቱ ምስቲ ግዜኡ ምርኣይ ሕጂ ከምዚ ሪቪዥንስ ዝብልዎ ተመሊሶም ምርኣይ ልምድታት ኣሎ ሞ ሕጂ ከመይ እቲ ዝበዝሐ መግለፂታት ወይ ከዓ ርድኢታት ዘሎ ማለት እዩ
እቶም ነቲ በዓል ምብዓል ዘይድግፉ ወይ እቶም ገለገለ ነቲ ገሊኦም ምናልባት እውን ክበዝሑ ወይ ከም ጅግንነት መስዋእትን ዝርእይዎ ዝበዝሑ ሰባት ማለት እዩ ዝርእይዎ ከም ሽፍትነትን ተራ ሞት ወይ ዝግብኦም ሞትን ዝርእይዎም ሰባት ኣለዉ። ዛዕብኡ ከዓ ሓሳባቶምን ጥቕስታቶም ከስፍሩ ቀኒዮም ዝዓዚ ከዓ ከተባብዕዎ ቀኒዮም ነቲ ሰብ ንክዘራረብ ገለ ካብኣቶም ህግደፍ ማለት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ እዩ ህግደፍ ይቐትለና ኣሎ እንተይልና ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ድማ ንሱ እዩ እሞ ንኣባላት ህግደፍ ከድዓት እናበልካ ንኣባላት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝነበሩ ስዋት ይኹኑ ህልዋት ጀጋኑ ምቁፃር ነንሕድሕዱ ዝጋረጮን ናይ ተደናገሩ ወይ ገና ነብሶም ዘየለለዩ ጨሪሶም ካብ ህግደፍ ዘይበት ኮን እዮም ኢሎም ይካትዑ። እቶም ካልእ ድማ ህግደፍ ኮነ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝመርሑ ዝነበሩ ገለ ተበለፅቲ ብፍላይ ፕረዚደንት ኢሳያስን ንውሱናት መሻርክቱን እምበር ዝተረፈ ተጋዳላይ ብንህፅህና ንዓደይ ንሃገረይ ኢሉ ዋጋ ንእስነቱ ዝኸፈለ እዩ እቲ ዝተረኸበ ልዑላውነት ዋጋ ደሞም እዩ እንተወሓደ ወሓደ ነታ ልዑላውነት ስለ ዘምፅልና ድሒሮም እውን ኣብ ናይ ደቡብ ውግእ ንህዝቦም ክከላኸሉ ዝወደቑ ብፆትና ንኣሕዋትና ንዮም እሞ ከነኽብሮም ይግባእ ይብሉ እንተ በቲ ሓታቲ እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ተተባቢዖም እንተዚ ምውሻብ ዘስዓቦ እኩል ግዜ ምርካቦም ዝኾነ ናይ ሎም ዓመት ክትዕ ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝያዳ ሕልፍ ዝበለ ይቀኒ እዩ። ብካልእ ሸነኽ እውን ደገፍቲ ህግደፍ ዝኾኑ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝርከቡ ኤርትራውያን ነቲ ኣብ ቃልሲ ዝተኸፍለ ዋጋ ንኸንፀባርቑ ባንዴራን ኣርማ ናይ ህዝባዊ ግንባር ምምሓዝ ናብ ጎቦታት ናይ ኣሜሪካ ብሰልፊ ዝተሰነየ ንምስሊ ሳሕሪ ከንፀባርቑ ይመስለኒ ገለገለ ቪድዮታት ክልቀቀኒ ኣሎ። እቶም ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ብኩርዓትን ሓበንን ክካፈልዎን ክዝርግሕዎን ከለዉ ብተቃውምቲ ሸነኽ ድማ ገለ ብላልፂ ገለ እውን ብጓሂ ገለ እውን ብቁጥዓ መልሰ ግብሮም ክህቡ ቀኒዮም ኣለዉ።
ሕጂ እቲ ኣብ ገሊኡ እቲ ርድኢታት ዋላ እኳ እቲ ቀዳሞት ስውኣት ዝሓለፍሉ ዕላማ ማለት እዩ ነቲ ነፃነት ንምርካብን ነቲ ሃገራውነትን ዝምልስ እንተኾነ ገና ዘይተፈጸመ ወይ ካ ዘይተወደ ዕማም ኣሎ ካብ ዝብል ማለት እዩ እቲ ቁርብ ኣንጻሩ ዝረአ መግለፂታት ወይ ተቃውሞታት ማለት እዩ። ካብቲ ኣባዓዕሉ ዝኾነ ኣንፈት ኣሎ ድዩ ወይስ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ፈተነታት ማለት እዩ ምናልባት መበል 29 ዓመት ስለ ዝኾነ ምልእቲ ቁፅሪ ክትከውን ምፅባይ ክህሉ ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ምዚ ናይ ውሸባ ናይዚ ናይ ለበዳ ኮቪድ-19 እውን ቁርብ ፍሉይ ተርእዮ ክኸውን ይኽእል እዩ ሞ ኣባዕሉ ዝምልከት ዝኾነ ሓበሬታታት ኣሎ ድዩ?
ብርግፅ ዝፈለጥክዎ የለን ምዚ ብፍላይ ሕጂ ከዓ እዚ ናይ ኮቪድ-19 ገለ ተወሳኺ ቁፅርታት እውን ተረእዩ ስለ ዘሎ ዝተፈላለየ መግለፂታት ውሃብ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ብኣካል ዝግበር በዓል ክንደይ ናይ ከይህሉ ኢለ ይግምት። ኣብ ደገ ግን ኣብተን ዝተፈላለያ ሃገራት ንኣብነት ኣብተን ነቲ ኮሮና ወይ ኮቪድ-19 በርቲዕዎን ዘሎ ሃገራት ምናልባት ከይስራሕ ይከኣል እዩ። ኣብቲ ካልኦት ሃገራት ግን ከም ዝሕል ዝበለ ዘለዎን ግን ቁርብ እቲ ዝፍቀደለን ቁፅርታት ካብ 50% ብገለ ከብዕልዎ ይኽእላ ይኮና እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ።
ምናልባት ዋ ከምቲ ዝበልካ እቲ ዝበዝሐ ኣካባብራ ከምዚ ቨርቹዋል ንብሎ ዩ ክኸውን ማለት እዩ እናተረኻኻ ማለት ከምዚ ሶሊዳሪቲ ዋላ ብዙም ከምዚ ኮንፈረንስ ኣድዩ ገለ እናተረኸብካ ምናልባት እውን ብከምኡ ዝካየድ ክኸውን ይኽእል እዩ። መርሃዊ እታ ካልአይቲ ኸ ኣርእስትና ምናልባት ናብኣ ክንከይድ ማለት እዩ ናብቲ ናይ ምንዋሕ ስልጣን ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን እቲ ዝመርሖ ዘሎ መንግስትን ማለት እዩ
እዋ ኣፈኛ ባይቶ ወይዘሮ ኬሪ ኣብራሂም ካብ መዝነታ ቦለንታ ድሕሪ ምውራዳ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣዘራብና ካትዓን ኮይኑ ይቐኒ ወይዘሮ ኬርያ ቀዳሚ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ድሕሪ ምስግጋር መዓልቲ ምርጫ ኣብ ስልጣን ንክፀንሕ ንፅባሒቱ ኣባይቶ ክመፅእ ምዃኑ ዝፈለጠት ያብ ድርኡ ስራሕ ኣለቂቓ ተወላዶ ትግራይ ካብ ዝኾኑ ብፍላይ ናይ ህወሓት ደገፍቲ ንምልቃቓ ክድግፉ ከለዉ ካብ ዝበዝሑ ተወለድቲ ካልእ ሕብረተሰባት ኢትዮጵያ ዝኾኑ ዝበዝሑ ደገፍቲ ቀዳሚ ሚኒስትርን ማዕከናትን ንስጉምታ ዝነቕፉን ንስጉምታ ከምዚ ድማ ክቆፅርዎ ተረእዮም። ወይዘሮ ኬርያ ነቲ ምዃኑ ሚክሮፎን እዩ ዝበለቶ ምንዋሕ ወይ ከዓ ምፅናሕ ዶክተር ኣብይ ኣብ ስልጣን ኢድ ምሕዋሳ ከም ክድዓት ቆፂራ ንመዝነታ ምርሕርሓ ብጅግንነት ብቆፅርሉ ኣይተሰኣኑን ኤርትራውያን ወሃብቲ ርእቶታት እውን ነተን ሰብኡተን ብፆተንን ብመንግስቲ ተኣሲሮም ከለዉ ገና ነቲ ስርዓት ይድግፋ ወይ የገልግል ኣለዋ ዝበልዎን ውርያትን ሰብ መዝን ብስኡ ብዘሳኒ ጎኒ ጎኒ ማለት እዩ ስእሊ ወይዘሮ ኬርያ ብምምዕርራይ ከወዳድርዎን ተረእዮም። እንተኾነ ብደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራን ገለ ንወያነ ዘይፈቱ ወገን ተቃውምቲ ኤርትራን ናይ ወይዘሮ ኬርያ ምህዳም ቆፂሮም ናብ ናይ ህወሓት ዓቕሊ ፅብታዊ ስጉምቲ እዩ ኢሎም ዝኸሱን ዘናትውን ኣይተሰኣኑን ማለት እዩ።
ሕጂ ናብቲ ኣንፈት ዘመላኽትከ ኣብቲ ክትዓት እንታይ መረዳእታ ረኺብካ ሞ
እዋ እተን ደገፍቲ ኣባላት እንቶም ዝተረፉ ሰልፍታት ናይ ኢትዮጵያ እቲ ምንዋሕ ውፃንሖት ኣብ ስልጣን ንሰልፊ ብልፅግና ብፍላይ ዶክተር ኣብይ ሕገ መንግስቲ ምፍራስ ናብ ውልቀ መላኽነት ገፁ ይኸይድ ኣሎ ንክብሉ እዎ ዝፀንሑ ግምታት ዝድግፍ ጭብጢ እዩ ኢሎም ዝገልፅዎ ዘለዉ ማለት እዩ። ሓደ ዝሓየለ ክስቲ እዩ እዚ ቀሊል ክስቲ ይኮነን ማለት እዩ። ነቲ ጂኦፖለቲካዊ ቅርፂ ናይቲ ኣከባቢ ክፀልዎ ክእሊ ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ነቲ ዘሎ ወጥሩ ናብ ካልእ ኣንፈት ክህቦ ስለ ዝኽእል ብዙሕ ኣብቲ ክትዓተ ዝያዳ ርእስኒ ዘለዎ እውን ርእየሉ እቶም ካልኦት ከዓ ቅቡልን ሕጋውን እዩ ይብሉ ሕገ መንግስቲ ተጣሒሱ እባይ ተጣሕሰ ንባ ዝብል ክትዕ ቐጻል እዩ ዘሎ። እቲ ሕገ መንግስቲ ንኣብ ከምዚ ክስተት ናይ ተላባዒ ኮሮና ሕማም ዝፈጠሮ ናይ ሓደጋ እዋን ኣብ ግዜ ምርጫ ዝኸውን ንፁር ክትርጎም ዝኽእል ትሕዝቶ ስለ ዘይብሉ ንሓደ ጌጋ ነቲ ሓደ ቕኑዕ ንክብልዎ ዝፀገሞም ክልቲኦም ቁኑዓት ዶ ይህልው ወይ ክልቲኦም ሸነኻት ጌጋ እዮም ዘለዉ ተደናገሮም እውን ኣይተሰኣኑን። ነቲ ብካልኦት ሰልፍታት ናይ መስተጋገሪ መንግስቲ ዘቕረበ ሓሳብ ብህወሓት ይኹን ዝብል ፅግና ተቐባልነት ዘይብልካ እውን ንክልቲኦም ዝኸሱ ኣለዉ ማለት እዩ። እዚ እውን ህወሓት ዝርከብዎም ኣብ ትግራይ ናይ ክልላዊ መንግስቲ ምርጫ ክካየድ ምውሳኖም ካልእ ነቲ ጉዳይ ሓላላ ክገይርዎ ቀኒ ኣሎ ክልቲኦም ሸነኻት ማለት ሰልፊ ብልፅግናን ብሸነኽ ትግራይ ከዓ ብፍላይ ህወሓት ዝወስድዎ ዘሎ ስጉምታት ነቲ ምትፍናን መሊሱ ዘጋድዶ ምዃኑ ሓሳቦም ክገልፁ ዝቐነ እውን ኣለዉ። ስለዚ እቲ ወጥሪ እንዳገደደ ክቐኒ እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ። ኣብ ኣሰካፊ ደረጅኡ ካ በፂሕሎ ምክንያቱ እዚኣታ ወሳኒት መድረኽ እያ ወይ ዶክተር ኣብይ ናብ ውልቀ መላኺ ክኸደላ ዝኽእል መንገዲ ክትኸውን ትኽእል እያ። ናይ ትግራይ ናይ ገዛ ርእሶም እዚ ናይ ክልላዊ ምርጫ ኣካይዲና ምባል እውን ከም ናይ ዘይተፃዓድነት ዘይተንበርካኽነት ዓይነት ክመስል ይኽእል እዩ። ብደገን ብውሽጥን ንኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ናብ ዝለዓለ ናብ ጥርዙ ኣብፅሕዎ ኣሎ ክብል ይከኣል እዩ።
እዋ ምናልባት እቲ ናይ መጠን ግዜ እውን ዘይተወሰነ ይኮይኑ ዘሎ ምክንያቱ ኣብቲ መግለፂ እዚ ሕማም እዚስ ብኣህጉራውያን ትካላት ወይ ከዓ ብዘን ዓለምለኻውያን ትካላት ስጋኣት የብሉን ተባሂሉ ክሳብ ዝውሰን ክፅበን ድሕሪኡ ከዓ ምናልባት ኣብ ውሽጢ ዓመት ወይ ኣብ ውሽጢ 9 ወርሒ ስለ ዝብል ዝኾነ ከምዚ ዕቁን ዘይኮነ መጠን ግዜ እዩ ኣትዩሉ ዘሎ ሞ እዚ እውን ሕጂ ንክንደይ ዝኣክል እዩ እቲ ኣብ ስልጣን ክፅናሕ ከምዚ ኢልካውን ካልእ ሕቶ ዘቐረበሉ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ኣለካ ንሱ እቲ ዝዓበየ ስክፍታ እውን ንሱ እዩ እቲ ናይ ሓደ ምልክታት ናይ ውልቀ መላኽነት ዝእንፍቶ ሰብ ውን ናብኡ ዝኸዶ ዘሎ እውን እቲ ሓሳብ ሓደ ካብኡ እዩ እቲ ዝዓበየ ስክፍታ እዩ። ዮሃንስ ኢብራሂም ሰናይ ማለት እዩ።